Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut-takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bëni ashtu. Ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Madje, atë do ta shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. ZDN-s i kanoni. Sionistët duhet të dinë se Republika Islamike e Iranit vepron me vendosmëri. ZDN-s i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka thënë: Regjimi i sionistëve dhe mbështetësit e tij duhet të dinë se Republika Islamike e Iranit vepron me vendosmëri sipas asaj që thotë. Nasser Kanani, ZDN-s i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një mesazh që ka shpërndarë në llogarinë e tij personale në hapësirën kibernetike, ka shkruar: Bazuar në nenin 51 të kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara mbi të drejtën e mbrojtjes legjitime dhe mbrojtjes së sigurisë, suverenitetit dhe integritetit territorial të Republikës Islamike të Iranit, ne vepruam me vendosmëri kundër agresorëve dhe armiqve. ZDN-s i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në deklaratën e tij shtoi: Aftësia, mundësitë, fuqia dhe kapaciteti i mbrojtjes i forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit dhe në krye të tyre mençuria e komandantit suprem janë një burim krenarie për të gjithë iranianët. Kanani, ZDN-s i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera shtoi: Ne i përmbahim i principit të stabilitetit dhe sigurisë së rajonit dhe do të veprojmë fuqishëm kundër agresorëve. Nasser Kanani, ZDN-s i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit më tej tha: Regjimi i sionistëve mbështetësit të tij duhet të dinë se Republika Islamike e Iranit vepron me vendosmëri sipas asaj që thot. Kanani gjithashtu u shpreh: Asnjë veprim aventuresk dhe pamenduar kundër suverenitetit, integritetit territorial dhe sigurisë kombëtare të Republikës Islamike të Iranit nuk do të mbetet pa marrë përgjigje. Ai deklaroi edhe një herë u vërtetua se krahët e gjata të Republikës Islamike të Iranit mund të arrijnë në çdo pikë që ajo dëshiron. Në fund, ZDN-s i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha: E ardhmja e rajonit dhe azis perëndimore do të përcaktohet nga vendet autoktone të rajonit dhe kombet e tij, dhe jo nga pushtuesit dhe agresorët, që nuk kanë asnjë rrënjë apo identitet. Operacioni raketor i Republikës Islamike të Iranit ishte vendimtar. Irani është plotësisht i përgatitur. Krejoi Komitetit të Sigurisë Kombëtare dhe shefi politikës e jashme të këshillit islamik në Iran deklaroi: Operacioni raketor i Republikës Islamike të Iranit kundër regjimit sionist ishte i guximshëm dhe tregoi gatishmërinë e plotë të Republikës Islamike të Iranit. Në një intervistë për agjensinë IRNA të lajmeve, Ibrahim Azizi, deputet i Parlamentit Islamik të Iranit, deklaroi: Ky aksion ishte një vazhdimsi operacioneve të premtimeve të dhënë më herët nga Republika Islamike e Iranit dhe ishte një veprim vendimtar dhe i guximshëm së bashku me një veprim heroik të trupëve të gardës evolucionare për të ndeshkuar regjimin sionist për sjelljet e tij. Kryetari i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme në Parlamentin Islamik të Iranit shtoi: Përpara këtij veprimi, regjimi sionist u dha një përgjigje vendimtare, gjatë e cilës i tregoi atij se ne i përmbahemi zbatimit të premtimeve të dhëna, dhe ky ishte një konfirmim i premtimeve të mëparshme. Përfaqësuesi i popullit të Shirazit në parlamentin e Iranit duke deklaruar se operacioni ishte vetëm një pjesë e vogël e mundësisë që Republika Islamike e Iranit ka, deklaroi: Nëse regjimi sionist dhe banda e tij vrasës edhe kriminale gabojnë dhe vazhdojnë të ndjekin rrugën e tyre të gabuar, reagimet e arshme dhe vale arshme presioneve, pa dyshim që do të jetë shumë më shkatëruese. A i ndër të tjerë shtojnë në këtë fazë korpus i gardës revolucionare, shënjëstroj vetëm objektet ushtarake të regjimit sionist. Por nëse një gabim bëhet nga sionistë territorit e tjera të pushtuara, dhe çdo vend ku janë strehuar kriminalët sionistë do të jenë objektiv e operacioneve më intensive dhe më të fuqishme. Azizi tha se sionistët duhet të mësojnë nga operacionet e gardës revolucionare. Republika Islamike e Iranit është plotësisht e përgatitur edhe me mbështetjen e popullit të dashur, dhe trimirën janë dajotë të zbatoj çdo mas për që është nevojshme për të mbrojtur kombin. Kryetari i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme në Parlamentin Islamik të Iranit, sa i përket dëmet të shkaktuar nga operacioni i fundit kundër territorit të pushtuar, deklaroi: çdo operacion duhet të vlerësohet për raportet dhe marrë deri më tani tregojnë suksesin e konsiderueshëm të operacionit të mbrojtshëm, duke shprehur se regjimi sionist ka shtresa dhe nivellet të ndryshme të mbrojtjes ajrore në territore të pushtuara, ai i shtoi. Përveç Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe vendeve evropiane, disa vende të tjera alate me regjimin sionist mbështeten këtë regjim në mbrojtjen e tij kundrejt raketave të lëshuara nga Irani, por operacioni i Republikës Islamike të Iranit tregoi suksesin e vet. Azizi theksoi në këtë operacion është shënjësuar dhe është shkatëruar një pjesë konsiderueshme e sistemit të mbrojtjes së regjimit sionist dhe shumë baza të këtij regjimi. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, korpi i gardës revolucionare në një njoftim deklaroi: në përgjigje të martirizimit të Ismail Haniyeh, Syed Hasan Nasrullah dhe General Major Abbas Nil Froshan, u godit zemra e tokëve të pushtuara me një operacion raketor. Kryetari i Këshillit Islamik të Iranit gjithashtu ka vlerësuar operacionin e gardës revolucionare kundër regjimit sionist. Kryetari i Këshillit Islamik të Republikës Islamike të Iranit, duke reaguar ndaj operacionit të mbrojtshëm të forcave të gardës revolucionare në sulmin me raketa kundër regjimit sionist, deklaroi: ne jemi të përgatitur për çdo lloj aventure të mundshme të regjimit sionist, dhe në rast të një sulmi nga ky regjim, sionistët do të zhytën në kolapsin e krijuar prej tyre. Sipas raportit të gazetarit politik të agjencisë IRNA të lajmeve Muhammed Bagher Galibov, kryetar i Parlamentit Islamik të Iranit, duke reaguar ndaj sulmit të mbrojtshëm të gardës revolucionare, deklaroi që nga dita kur lideri suprem i revolucionit islamik dha urdhër për të hakmarrë dhe rreth gjakut të mysafirit tonë të dashur Ismail Haniyeh, të gjithë komandantët dhe forcat ushtarake me mbështetje zyrtarëve të vendit kanë punuar ditë e natë për të siguruar terrenin e nevojshëm dhe për të hartuar me sukses zbatimin e urdhrit të liderit suprem. Kryetari i Këshillit Islamik të Iranit dhe të tjerë shtoi: me operacionin e dytë të premtimit të vërtetë, kjo përpjekje gjatë gjithë kohës u realizua dhe bota e pa me sy të saj se fuqia e të rinjve iranian është tepër më e madhe se sa nga ajo që ata mendonin. Mediat amerikane kanë thënë, Irani ka përgatitur më shumë rakete për çdo lëvizje të Izraelit. Rrjeti amerikan CNN në një raport të tij ka thënë se Republika Islamike e Iranit është gatshme dhe ka përgatitur shumë raketa të tjera balistike. Sipas raportit të agjencisë IRNA të lajmeve, duke cituar rrjetin CNN të lajmeve, në këtë raport pretendohet se pamjet satelitore tregojnë se Republika Islamike e Iranit është përgatitur tej mase dhe ka vënë në dispozicion shumë raketa për të përballur me çdo lëvizje dhe sulm të mundshëm. New York Times gjithashtu ka thënë, dy antarë të korpusit të gardës revolucionare, që janë e dini të planifikim për këtë zhushkoj se ushtria iraniane ka përgatitur gjithashtu me qindër raketat tjera, kryesisht në kufit përndimor për t'ju përgjigjur, çdo sulmi të mundshëm nga Izraeli apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Republika Islamike e Iranit ka dhe njoftuar përfundimin e operacionit raketor dhe përgjigjen e saj ndaj martirizimit të Ismail Haniyeh, Seyed Hasan Nasrullah dhe General Major Abbas Nil Frushan. Deklarata e Ministrit të Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit rreth sulmit raketor të Iranit kundër regjimit sionist. Seyed Abbas Araghchi, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke reaguar ndaj sulmit të mbrojtshëm të Republikës Islamike të Iranit kundër regjimit sionist, theksoi: operacioni ynë ka përfunduar nëse regjimi israelit nuk dëshiron të shohë më shumë reagime nga ana jonë. Në rast të një aventure nga ana e regjimit sionist, në këtë rast përgjigjja jonë do të jetë edhe më e fortë dhe më e fuqishme. Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit në njoftimin e 10 tetorit deklaroi në përgjigje të martirizimit të Ismail Haniyeh, Seyed Hasan Nasrullah dhe General Major Abbas Nil Frushan u vënë në shënjestër qendra e territoreve të pushtuara. Në deklaratën e Gardës Revolucionare thuhet: operacioni i mbrojtshëm ishte një operacion për të cilin u mor vendim nga Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare dhe u njoftua nga Shtabi i Përgjithshëm i Forcave Armatosura, një operacion i cili u krye me mbështetjen e ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit dhe Ministrisë së Mbrojtjes. Garda Revolucionare gjithashtu paralajmëroi: po jepen paralajmërime se nëse regjimi sionist reagon ushtarakisht ndaj këtij operacioni, i cili është në përputhje me të drejtë legjore të vendit dhe ligjit ndërkombëtare, atëherë ky regjim do të përballet me sulme të mëtejshme, shumë herë më dërmuese dhe shkatërruese. Benjamin Netanyahu, kryeminist i regjimit sionist në kohën kur ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në New York për të marrë pjesë në sesionin 79 të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kohën Bashkuara, lëshoi një urdhër për vrasjen e Seyed Hasan Nasrullah, sekretarit të përgjithshëm televizijës së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah. Gjatë së prendes avionët luftarak të regjimit sionist bombarduan disa zona të banuara në periferinë e Beirutit, kryeqytetit të Libanit. Nga anë e tij, Lëvizja e Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah ka konfirmuar martirizimin e Seyed Hasan Nasrullah, sekretarit të përgjithshëm të Hezbollahut të Libanit, ndërkohë që General Brigade Abbas Nil Frushan, një nga komandantët e lartë të veteranëve të Gardës së Mbrojtjes së Shenjtë dhe këshilltari i Gardës Revolucionare, i cili ndodhej në Liban, gjithashtu u martirizua me bashkëlutëtarët e tij martirë në sulmin terrorist të regjimit sionist në Beirut. Ismail Haniyeh, shefi i zyres politike televizijës së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas dhe negociatori i kësaj lëvizje për marrëveshjen e ambushimit, gjithashtu u martirizuan ditë më parë në Teheran, gjatë kohës kur ai kishte shkuar për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të 50-shkanit si presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Donald Trump, Biden dhe Harris përqen botën drejt luftës së tretë botërore. Ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump në një deklarat duke reaguar ndaj operacionit të Iranit, që ishi një përgjigje ndaj martirizimit e Ismail Haniyeh, Seyed Hasan Nasrullah dhe General Major Abbas Nil Frushan, tha se bota po del jashtë kontroll dhe se Biden dhe Harris po e çojn botën në prag të luftës së tretë botërore. Si pas agjësisi independent, ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës në mesajët ti të përhapur në rritet sociale, ka thënë: Ne nuk kemi leadership, askush nuk e drejton vendin, kemi një president jo eksistent, si Joe Biden dhe një zëvendës presidente, që mungon plotësisht për Kamala Harris, të cilët janë shumë të zënë në mbledhjen e fondeve në San Francisco. Askush nuk është përgjigjës dhe nuk është i qartë se kush duhet të përgjigjet. Asnjëri prej tyre nuk e di se çfarë po ndodh, ka thënë ish presidenti amerikan. Të nderuar dëgjues, ndoqë që buletini informativ të lëmë.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hynore. Ju lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion, në vazhdim të njohjes me atributet e Zotit, do të flasim më gjërësisht rreth drejtësisë hyjnore, si një prej atributeve të tjera të Zotit të gjithësisë. Nëse ju kujtohet, në edicionin e kaluar kemi përmendur çështjen e ngjarjeve të këqija të ndryshme të fatkeqësive natyrore. Në këtë kuadër ne shtruam këtë pyetje: se nëse bota është ndërtuar mbi bazën e drejtësisë dhe të urtësisë, atëherë pse ngjarje të tilla si stuhit, përmbytje dhe tërmetet ndodhin her pas here në çdo cep të botës dhe shkaktojnë shumë humbje jete dhe dëme të mëdha materiale? Me gjithë këto ngjarje të hidhura, si justifikohet çështja e drejtësisë në sistemin e ekzistencës? Në përgjigje të kësaj pyetje ne thamë se megjithëse ngjarjet dhe fatkeqësitë natyrore janë shkatërruese dhe shumë të dhimbshme, përfitimet apo humbjet tona nuk duhet të jenë kriteri matjes. Lidhur me fenomene të tilla natyrore duhet të kemi parasysh efektet dhe pasojat e tyre në përgjithësi dhe në tërësi, në mënyrë që të kemi një perceptim më të saktë rreth tyre. Në këtë edicion do të flasim më shumë rreth kësaj teme. Nëse i hedhim një vështrim më të afërt zhvillimeve në botë, do të zbulojmë se ajo që është e dëmshme për ne mund të jetë e dobishme për të tjerët në këtë kohë ose në të ardhmen. Në përgjithësi, lëvizja e botës është në drejtim të arritjes së qëllimeve që janë caktuar asaj. Sigurisht që njerëzit mund të pësojnë edhe humbje apo fatkeqësi gjatë lëvizjes së botës në këtë rrugë. Ayatollah Musa Vilari, një mendimtar dhe studiues musliman, në lidhje me këtë shkruan: nëse do të mund të boheshim të vetëdijshëm për sekretet e botës, atëherë pa dyshim se efektet e anës tjetër të ngjarjeve do të ishin më të dukshme për ne. Pa dyshim që ngjarjet e sotme janë rezultati një sër shkaqesh të mëparshme dhe janë shkak i ngjarjeve të tjera të cilat do të ndodhin në të ardhmen. Sikur të ishte e mundur që ne të shikonim botën nga një pikë gjithnjë e më e lartë e të shihnim sekretet e botës dhe të vlerësonim efektet dhe rezultatet e ngjarjeve në të kaluarën dhe në të ardhmen dhe në të gjithë sistemin e ekzistencës. Atëherë me siguri se do t'i shikojmë më të drejtat, lidhjet ose marrëdhëniet të cilat sundojnë mbi sistemin e ekzistencës. Mirë, tani pasi që nuk mund të zbulojmë sekretet e çështjeve të ndërlikuara, atëherë duhet të shmangim paragjykimet e nxituara dhe të njëanshme. Madje kjo është dhe për arsye se natyra është përfshirë në realizimin e një qëllimi të veçantë, që sipas proceseve normale është e vështirë për njerëzit ta imagjinojnë këtë çështje. Të gjykosh ngjarjet e padëshiruara dhe fatkeqësitë është si të gjykosh një të huaj që hyn në një qytet dhe sheh buldozer të fuqishëm duke shkatërruar një numër ndërtesash në skaj të një rruge. Në vështrim të parë, kjo mund të duket si shkatërrimi racional i pronave dhe shtëpive. Mirpo ai person i huaj, nëse hulumton pak më tepër, mund të kuptoj se ky shkatërrim është përgatitje e ndërtimit të një vendbanimi ose një zone të bazuar në parimet më të larta inxhinierike. Në atë rast, ai jo vetëm që nuk e kundërshton këtë veprim, por edhe e pëlqen. Sipas ekspertëve, fatkeqësitë dhe ngjarjet e hidhura, pavarësisht pamjes së tyre të pakëndshme dhe të padëshirueshme, mund të jenë shkaku i qortimit dhe zgjimit të njerëzve. Nëse i shohim në një këndvështrim më të thellë fatkeqësitë dhe ngjarjet e dhimbshme, do të zbulojmë se në zemër të këtyre ngjarjeve të padëshiruara dhe të hidhura që u ndodhin njerëzve, ndonjëherë fshihen mirësi, begati ose përvoja të vlefshme. Me fjalë të tjera, fatkeqësitë dhe ngjarjet e hidhura janë si alarm rreziku që i motivon njerëzit të zbulojnë të këqijat dhe mangësitë e tyre e t'i korrigjojnë ato.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Se konfliktet dhe kontradiktat janë kamzhiku i përkryerjes. Në fakt, mënyra e rritjes dhe zhvillimit të njerëzve, madje edhe krijesave të tjera, kalon nëpër vështirësi dhe fatkeqësi. Me fjalë të tjera, vështirësitë luajnë rol të rëndësishëm në rritjen dhe përsosmërinë e personalitetit të njeriu. Metalet nuk përpunohen e nuk pastrohen derisa të shkrihen në furrë. Nëse njeriu nuk lufton me vështirësitë dhe fatkeqësitë, shpirti dhe personaliteti i tij moral nuk do të ushqehet dhe ai nuk do të rritet dhe zhvillohet. Vështirësitë dhe ngjarjet e hidhura e forcojnë vendosmërinë e njeriu dhe kanë rol efektiv në vetëndërtimin e njeriu. Shfaqja dhe zhvillimi i virtyteve dhe përkryerjes së njeriu si kërkimi i Zotit, dashuria ndaj njeriu si lloj, falje dhe sakrifica nuk ndodh veçse nën hijen e luftës dhe vështirësisë dhe me ngjarjet e hidhura. Imam Aliu alayhiselam i ka krahasuar njerëzit që rriten në vështirësi me pemët që rriten në shkretë të tjera të thata. Ato pemë kanë dru më të fortë dhe janë më shumë rezistente ndaj erërave të forta dhe suhive. Por ai ka krahasuar njerëzit kërkues të lehtësive me pemët që rriten dhe zhvillohen në brigjet e përrojit dhe lumit, të cilat kanë gjithmonë ujë të rrjedhshëm. Këto janë me lëvozh këtë holl dhe pak të qëndrueshme dhe më të brishta ndaj rrymave të erës. Një nga rezultatet e vetkënaqjes së pakufishme dhe kërkimit të lehtësive të ndryshme në këtë botë është se një karakter i tillë bën njeriu të jetë një person i dobët dhe me vullnet të dobët. Ata që janë rritur në gjirin e luksit dhe që nuk e kanë shijuar kurrë të ftohtin dhe të nxehtin e kohërave, apo njerëzit që nuk kanë përjetuar vështirësinë e ngjarjeve të hidhura në jetë, janë njerëz të paqëndrueshëm dhe me fat të përmbysur. Në fakt, sistemin e ekzistencës e mira dhe e keqja, vështirësia dhe lehtësia, sëmundja dhe shëndeti, shkatërimi dhe prosperiteti, shihen krah për krah njëri tjetrit. Kjo botë nuk është krijuar për mirëqenien, rehatin dhe kënaqësinë e njerëzit, por është e shoqëruar me lumturi dhe pakënaqësi, kënaqësi dhe dhimbje e vuajtje të ndryshme. Në këtë botë, të gjithë njerëzit përballen me vështirësi në shkallë dhe forma të ndryshme. Njeriu nuk arrin mirëqenie dhe qetësi absolute në këtë botë, dhe në parim, qëllimi i krijimit të tij nuk është diçka e tillë. Morteza Mottahari, një filozof dhe mendimtar iranian, në lidhje me shkakun e vuajtjeve dhe vështirësive në jetën e njeriu, shkruan në librin Adle Elahi, "Bota është një përmbledhje e të kundërtave. Ekzistenca dhe mos ekzistenca, jeta dhe vdekja, qëndrueshmëria dhe shkatërimi, shëndeti dhe sëmundja, pleqëria dhe rinia, dhe së fundi, lumturia dhe mjerimi janë të pranishme në këtë botë dhe të gjitha e shoqërojnë njëra tjetrën." Gjëja më interesante në lidhje me ngjarjet e hidhura dhe tragjike është se njerëzit mund të përdorin ato si përgatitje për fitoret dhe sukseset e tyre të mëvonshme. Pasi në të kaluarën, shumë herë sëmundje të tilla si kolera dhe murtaja kanë marrë jetën e një numri të madh njerëzish. Në këto ngjarje të dhimbshme që ndodhen për shkak të përhapjes së një sëmundje ngjitëse, humbën jetën shumë njerëz të një vendi. Dhe kjo u konsiderua si lojdopsie dhe dështimi për njerëzimin. Megjithatë, vdekjet e shpejta dhe në nivel të gjerë i shtyn shkencëtarët dhe studiuesit të mendojnë dhe ata dëshironin të zbulonin në rrënjën e problemit. Më në fund ata kuptuan rolin e mikrobeve dhe patogjeneve në përhapjen e sëmundjeve infektive. Me këtë zbulim të rëndësishëm dhe përmes eksperimenteve të ndryshme, shkencëtarët gjetën edhe mënyra për të parandaluar sëmundjet infektive. Në këtë mënyrë u shpëtua jeta e një numri shumë të madh të njerëzve nga vdekja. Pra, mund të thuhet se fatkeqësitë dhe ngjarjet e hidhura janë si dy anët e të njëjtës medalje. Njëra anë e tyre është dhimbja dhe vuajtja, dhe ana tjetër është përpjekja njerëzore për të kapërcyer problemet dhe për të gjetur zgjidhje. Me fjalë të tjera, arritjet shkencore të njeriu dhe sukseset e tij në fusha të ndryshme kanë qenë rezultati këtyre fatkeqësive dhe i detyrohen dështimeve dhe mangësive të vetë njeriu gjatë procesit të historisë. Në fen islame është theksuar shumë nxjerrja e mësimeve nga vuajtjet dhe fatkeqësitë. Kurani i shenjtë në surën El-Sheher, ajetet 5-6, thotë: "Pra, me çdo vështirësi është e lehtë. Sigurisht, me çdo vështirësi është e lehtë." Duke reflektuar me më shumë vëmendje këtë ajet, mund të shohim se Kurani i shenjtë nuk thotë se pas vështirësisë ka lehtësi, por thekson se krahas vështirësisë ka lehtësi. Do me thënë në zemër të vështirësisë dhe telasheve ka lehtësi. Në shpjegimin dhe interpretimin e këtyra ajeteve kuranore, mendimtari i njohur iranian, Murteza Mutahari shkruan: "Në zemër të telasheve dhe fatkeqësive qëndron lumturia dhe begatia, ashtu sikur që ndonjëherë brenda lumturisë zhvillohet mirimi, dhe kjo është formula e kësaj bote." Ai pastaj shtoi: "Fakti që mirësia është mirësi dhe vuajtja është e hidhur dhe e keqe, varet nga mënyra se si reagojmë ndaj këtyre fenomeneve." Në këtë mënyrë, mund të thuhet se mirësit mund të kene dhe efekte dhe pasoja pozitive apo negative, por kjo varet nga planifikimi dhe vetë programi i njëriut. Për shembul, shiu dhe lumi janë mirësi jetësore për njerëzimin. Nëse njëriu ndërton një digë në lumë, mund të përdora të në bujësi për sigurimin e ujit të pishëm dhe prodhimin e energjisë elektrike. Por nëse nuk kemi një plan për të përfituar mirë nga kjo dhuratë natyrore, ose nëse nuk e përdorim atë në mënyrën e duhur, atëherë kur lumi del nga shtrati dhe krijon përmbytje, kjo mirësi mund të jetë shkatërruese dhe katastrofale, duke shkatëruar fusha dhe fshatra dhe madje edhe duke marrë jetë njerëzish. Prandaj, nuk duhet të mendojmë se ngjarjet në duke të pa ekuilibruara cënojnë parimin e drejtësisë hyjnore në botë. Duhet ta dim se të gjitha manifestimet dhe dukuritë e sakta të gjithësisë burojnë nga një plan, vullnet dhe mendim tradicional. Çdo njeri i mençur, duke vëzhguar të gjithë planifikimet dhe llogaritjet në botën e ekzistencës, e kupton se e gjithë gjithësia është koleksion i qëllimshëm dhe në zhvillim e ndryshime sipër çdo fenomeni nënshtrohet një shkallë të përmasave të saktuara. Prandaj, ndodhja e ngjarjeve të rrezikshme natyrore nuk është dëshmi e ndonjë defekti dhe mangësie në krijim, dhe nuk është në kundërshtim me drejtësinë hyjnore.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe si e sheh feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Ju lutemi të qëndroni me ne. Gruaja në familje dhe shoqëri. Gruaja gjatë historisë në Greqinë dhe Romën e vjetër. Feja islame gjithmonë thekson rolin e rëndësishëm të gruas në unifikimin e familjes, në edukimin e gjeneratës dhe sigurisht të qetësisë së shoqërisë dhe rekomandon mbrojtjen e të drejtave të grave. Në programin serial me titull Gruaja në familje dhe shoqëri, do të përpiqemi të shpjegojmë pozitën e çmuar që ka përcaktuar feja islame për gruan. Por përpara se të njihemi me këndvështrimin e Kuranit të shenjt në lidhje me njohjen e gruas, e shohim të nevojshme të hedhim një vështrim imazhit të gruas gjatë historisë. Në islam, gruaja është një nga manifestimet e bukurisë së të vërtetës. Ajo është trëndafili lulëzuar në botën e ekzistencës dhe manifestimi dashurisë hyjnore. Imam Aliu alayhiselam në veprën e famshme Nahjul Balagha, ligjërata 31, e quan gruan me emrin Lule dhe thotë: "Gruaja është një lule dhe nuk është hero." Ky transmetim i referohet kësaj të vërtete se gruaja, e cila është si një lule, është delikate dhe e butë, e nuk duhet të trajtohet me dhunë dhe nuk duhet i jepen asaj punë të rënda dhe të ashpra. Imam Aliu alayhiselam thotë se gruaja është një lule dhe nuk është hero. Feja islame gjithmonë thekson rolin e rëndësishëm të gruas në unifikimin e familjes, në edukimin e brezave të rinj dhe sigurimin e qetësisë së shoqërisë, dhe rekomandon mbrojtjen e të drejtave të grave. Në programin serial me titull Gruaja në familje dhe shoqëri, do të përpiqemi të shpjegojmë pozitën e çmuar që ka përcaktuar feja islame për gruan. Por përpara se të njihemi me këndvështrimin e Kuranit të shenjt në lidhje me njohjen e gruas, e shohim të nevojshme të hedhim një vështrim imazhit të gruas gjatë historisë. Që nga fillimi i krijimit të njeriut, gruaja ka përballuar dy skaje të ekzistencës. Nganjëherë disa njerëz i kanë dhënë asaj superioritet duke e konsideruar qenie mbi njerëzore dhe kanë ngritur atë deri në një nivel të adhurimit. Kurse nganjëherë e kanë zbritur atë nga pozita e qenies njerëzore dhe e kanë parë atë si një kafsh. Në kohët e lashta, kur njerëzit jetonin në formën e fiseve dhe grupeve, gruaja dhe burri kërkonin ushqim nga mëngjesi deri në muzk për të mbushur stomakun e tyre me fruta dhe rrënjë të ngrënshme të bimëve, dhe ndoshta duke gjuajtur kafsh për të vazhduar jetën e tyre si kafsh. Në këto fise dhe grupe të gjithë ishin të njëjtë dhe burrat dhe gratë nuk kishin dallim. Nuk ishte akoma ndarja e punës midis burrit dhe gruas dhe të gjithë jetonin në të njëjtën formë dhe kryenin punët dhe veprimtarinë e tyre. Jeta këtyre tufave njerëzore ishte e ngjajshme me ato të grupeve të tjera të kafshëve dhe nuk kishte rregulla dhe disiplina të caktuara në marrëdhëniet mes burrit dhe gruas. Gradualisht, për shkak se gruaja ishte nën, marrëdhëniet e saj me anëtarët e tjerë të familjes u forcuan dhe roli i saj si nën i shfaqi atë si një qenie superiore dhe ngriti atë në pozitën e kryefamiliarit të familjes. Ky proces i supremacisë vazhdoi derisa gruaja u ngrit deri në pozitën e adhurimit dhe në mitologjin greke dhe të vendeve të tjera të lashta, u shfaqen shumë perëndi femra. Më të famshmet prej këtyre perëndive ishin Hera, gruaja e Zeusit e cila konsiderohet krijuese e grave dhe e botës femërore, Irisa, e bija e Zeusit dhe perëndesha e Ylberit, Hestia, simboli paqes dhe rojtare e zjarrit, Artemisa, perëndesha e mbrojtjes së krijesave të reja dhe lindjes së tyre, Afrodita, perëndesha e dashurisë, Dionysus, perëndesha e vreshtit, dhe Demeter, perëndesha e drithrave, e cila i rriste produktet dhe kishte një zemër plot ndjenja dhe mëshirë. Në përgjithësi, adhurimi i gruas në sistemin matriarkal konsideroi bazë feve mitike, ndërsa mbietesa të ushqyerit dhe jeta vareshin prej saj. Adhurimi i perëndisë femër ishte gjithashtu i zakonshëm edhe në Persinë e Lashtë. Fiset e parahistorisë në Persinë e Lashtë e konsideronin gruan si qendër të punëve të tyre. Njerëzit që jetonin në këtë vend para ardhjes së arianëve në Iran kishin një sistem matriarkal dhe kjo prirje e tyre u zhvillua deri në atë nivel sa gratë u ngritën deri në pozitën e adhurimit. Perëndesha Nën adhurohej edhe në epokën e Akamenideve. Në atë mënyrë që në periudhën e sundimit të mbretit Ardeshiri i dytë, ai inkurajoi njerëzit të adhuronin Venusin, perëndin e llojit Nën, dhe për këtë qëllim ai ndërtoi tempu i kushtuar perëndeshës Venus dhe qendrat e mëdha të mbretërisë së tij. Në qendrat e mëdha të mbretërisë së tij, ky inkurajim i këtij mbreti të dinastisë Akamenide për të adhuruar Venusin u bë shkak që ky besim të vazhdoi të ekzistojë edhe për disa shekuj pas dinastisë Akamenide. Adhurimi i Venusit vazhdoi në Persinë e Lashtë deri në epokën e dinastisë Sasanide, kështu që kur gruaja e mbretit Ardeshir i dytë u sëmur, ai u gjinjëzua para këtij idhulli për t'i rikthyer shëndetin asaj dhe u lut për shëndetin e gruas së tij. Shumë dhurata si ari, argjendi dhe kuaj dërgoheshin për perëndin Venus. Shumica e monumenteve historike të Iranit, të cilat tani njihen si objekte historike të lidhura me emrin e vajzës, janë shenja të adhurimit të Venusit, perëndisë femër në tokë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Lëvizja feministe ishte gjithashtu e përhapur dhe në mesin e popujve dhe grupeve të tjera etnike, dhe ishte përhapur gjithashtu edhe në mesin e arabëve. Ndoshta emri i gjinisë femërore i idhujve midis fiseve arabe i ka rrënjët pikërisht në këtë lëvizje feministe. Por kjo është njëra anë e medaljes, në anën tjetër ishte privimi dhe diskriminimi i gruas në periudhat të ndryshme të historisë. Greqia dhe Roma konsiderohen si vende të lashtë të kulturës dhe qytetërimit, e shihnin me përçmim gruan. Grekët e konsideronin gruan si mall pa vlerë që mund të blihej dhe shitej në treg. Gruaja konsiderohej element i keq dhe e lindur me djallin, prandaj ajo nuk ishte të drejtë të ndërhynte në punët dhe çështjet e jetës, përveç punës në shtëpi. Në Athinë, çdo burr mund të martohej me aq gra sa të donte, dhe në Spartë çdo grua mund të jetonte me disa burra. Gruaja ishte aq e ulët dhe e pavlerësa që trashëgohej si kafsh, ose ajo mund t'i kalohej një personi të caktuar me testament. Shitja dhe blerja e mallrave të shtrenjta me gratë ishte e ndaluar dhe sipas ligjit grek, gruaja nuk mund të dilte nga shtëpitë e veta dhe jeta e saj ishte e ngjashme me jetën e skllevërve. Në Greqi, gruaja jo vetëm që ishte pa vlerë në vështrimin e masave të popullit, por edhe në vështrimin e personaliteteve të dalluara dhe për shkencëtarët dhe mendimtarët të dalluar, ajo nuk ishte një person i respektuar. Për shembull, Sokrati e përkufizoi gruan si qenie të veçantë, të ndarë nga burri, dhe pozitën dhe rolin e saj e konsideronte vetëm për të punuar në shtëpi dhe për të shërbyer burrit. Aristoteli gjithashtu e konsideronte gruan si qenie e cila duhet të nënshtrohet burrit dhe besonte se gruaja është qenia e cila nuk ka vullnetin e saj e nuk mund të marrë vendime. Grekët e konsideronin dobinë e ekzistencës së gruas vetëm lindjen e një fëmije mashkull. Dhe kur ajo të lindte një djalë, ata vendosnin një kuror me gjethe ulliri në pragun e shtëpisë së burrit dhe krenoheshin me të. Por kur gruaja lindte një vajzë, ata pikëlloheshin dhe fshiheshin nga njerëzit. Në Romën e vjetër gratë ishin si sklevrit në robëri dhe të prangosura e nuk gëzonin personalitet shoqëror. Shteti i Romës i shihte me përçmim dhe diskriminim gratë dhe e kufizonte jetën e tyre shoqërore duke miratuar ligje të ndryshme. Në mesin e romakëve gruaja ishte një mall që tregtohej në treg. Ajo nuk ishte as dasmë, as paj, as dhurat paje. Ata e konsideronin gruan një krijesë të papërsosur e të pavlerë. Ajsa në shekullin e 5 dhe të 6 e erës së re, ushtrua pyetja, sa janë gratë që një njerëzore apo jo, dhe nuk konsideronin gruan pjesë të familjes njerëzore. Ata besonin se gratë janë që një njerëzore, por janë krijuar vetëm për të shërbyer burrave. Si pas ligjit romak, një grua konsideroi si një fëmijë i mitur gjatë jetës së saj, e cila nuk ishte të drejtë të zotëronte asgjë, dhe duhej të punonte në mbikëqyrjen e krye familjarit dhe nën urdhrat e të madhit të familjes. Vajzat dhe gratë ishin të gjykuara të jetonin nën pushtetin e babait dhe burrit, kurse në mungesë të atyre të dyve, ato ishin të detyruara të nënshtrohen djalit të madh. Kreu i familjes zotëronte trupat dhe shpirtrat e tyre, dhe mund të shiste dhe të jepte dhurat kujdo, që i donte, ose t'i vriste ato. Gruaja trashëgohej si pasurit e tjera të të ndjerit me trashëgimtarve. Në kohën e martesës, vajza blihej nga babai si pron dhe burri e trajtonte atë si mall tregtie. Për këtë arsye, burri mund t'ja shiste dikujt tjetër gruan kur ati i humbiste dashuria ndaj saj. Miqtë të nderuar, koha e këtij programi ka përfunduar. Ajo që dëgjuat ishte vetëm një aspekt i mënyrës se si gratë janë trajtuar në periudha të ndryshme historike në të gjithë Greqinë dhe Romën e vjetër. Me ndihmën e Zotit në programin e radhës do të flasim për pozitën e gruas në kombet dhe fiset e tjera. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët.
Lekel esma'ul
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.